พื้นที่ป่าในเขตรั้วที่ยาว44กิโลเมตรนี้จะเป็นพื้นที่ป่าที่ปลอดจากแมวป่าที่ใหญ่ที่สุดของเกาะออสเตรเลียแผ่นดินใหญ่ค่ะเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ท้องถิ่นของออสเตรเลียที่ถูกคุกคามโดยแมวป่าและตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองอลิสสปริงส์รั้วนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่รั้วกั้นแมวป่าที่ใหญ่ที่สุดในโลกเท่านั้นแต่ยังเป็นโครงการกำจัดแมวป่าที่ใหญ่ที่สุดอีกด้วยโครงการกำจัดแมวป่านี้จะใช้เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าชาวเผ่าพื้นเมืองอะบอริจินในการจับแมวป่าออกจากพื้นที่ภายในรั้วให้หมดภายในปลายปีนี้ก่อนที่จะปล่อยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีถุงหน้าท้องซึ่งเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เข้าไปอาศัยในพื้นที่ซึ่งรวมทั้งตัววัลลาบี้กระต่ายสีน้ำตาลแดงหนูบิลบี้หนูพันธุ์พื้นเมืองออสเตรเลียและหนูพุกขนสีทองค่ะโจเซฟโชฟิลแห่งหน่วยงานอนุรักษ์สัตว์ป่าแห่งออสเตรเลียหรือ Australian Wildlife Conservancy กล่าวว่าเขตพื้นที่ป่าภายในรั้วกั้นแมวป่านี้จะให้โอกาสแก่สัตว์ป่าพื้นเมืองของออสเตรเลียในการอยู่รอดอีกครั้งค่ะเขากล่าวว่าโครงการนี้เป็นโครงการปล่อยสัตว์ป่าพื้นเมืองที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เข้าไปอยู่ในป่าอีกครั้งโดยมุ่งกำจัดสัตว์ที่กินสัตว์เหล่านี้เป็นอาหารอาทิแมวป่าและสุนัขจิ้งจอกทางหน่วยงานจะร่วมมือกับชุมชนชาวพื้นเมืองในพื้นที่เพื่อกำจัดแมวป่าและหมาจิ้งจอกให้หมดไปก่อนที่จะนำสัตว์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เข้าไปอยู่อาศัยในพื้นที่ค่ะแมวป่าและสุนัขจิ้งจอกเป็นหนึ่งในเหตุผลสำคัญหลายอย่างที่ทำให้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมท้องถิ่นของออสเตรเลียมีอัตราเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ที่เลวร้ายที่สุดในโลกมีการประมาณว่าแมวป่ากินนกวันละ1ล้านตัวทั่วออสเตรเลียและเป็นสาเหตุให้นกพื้นเมืองสูญพันธุ์ไปแล้ว20สายพันธุ์ก่อนหน้านี้มีการสร้างรั้วขึ้นหลายแห่งเพื่อป้องกันกระต่ายและหมาป่าในหลายๆส่วนของประเทศออสเตรเลียมีประวัติเลวร้ายในเรื่องของการนำเข้าสัตว์พืชและปลาจากประเทศอื่นซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ระบบนิเวศวิทยาท้องถิ่นอย่างมากในปีค.ศ. 1935ออสเตรเลียได้นำเข้าคางคกยักษ์100กว่าตัวจากรัฐฮาวายในสหรัฐเพื่อใช้กำจัดเต่าทองอ้อยในไร่อ้อยของออสเตรเลียมาในปัจจุบันประมาณว่ามีประชากรคางคกยักษ์จากฮาวายในออสเตรียแล้วราว200ล้านตัวค่ะและพิษร้ายแรงของคางคกยักษ์ชนิดนี้ได้ทำให้สัตว์ป่าท้องถิ่นของออสเตรเลียตายไปแล้วจำนวนมหาศาลออสเตรเลียยังมีประชากรอูฐป่าหมูป่ากระต่ายป่าแพะป่าและควายน้ำเป็นจำนวนมากอีกด้วยทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน